بسم الله الرحمن الرحيم. من آفات اللسان المزاح. تل آفات لردن ينبره بو مزاح دور. مزاح دیگه بو عربچه سوز بولب بزن تلمزده حزل مطایبه گی طور گیلد. اوز حزل مطایبه دیگه سوزم عربچه سوز. لیکن بزن تشونچمزده گی اوشه حزل مطایبه گی to'g'ri keladi. Ba'zan mazah degan so'z ham ishlatiladi bizda. Mazah degani kulish ma'nosida va o'sha kuldiradigan so'zni aytish ma'nosida ishlatiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam la tumari akhak va la tumazihhu dedilar. Birodaring bilan tortishma va uni mazah qilma dedilar. Hazil, mutoyiba, mazah degan narsaga din islom qanday qaraydi? Uni ko'pi zarar, ko'pidan qaytarilgan. Ozgina ba'zan ishlatib turilsa bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hazil, mutoyibani joyida qilganlar. Lekin u kishining hazil mutoyibasi o'zgacha bo'lgan. Bir sahobiy innaka tudaibuna. Ey Allohning rasuli, siz biz bilan mutoyiba qilasiz deganlarida payg'ambarimiz inni inda'abtukum la aqulu illa haqqan. Men siz bilan hazil mutoyiba qilsam, faqat haqni aytaman. Demak, bu muborak so'zlardan ma'lum bo'ladiki, hazil mutoyibida haqiqat bo'lish kerak. Har xil yolg'on yashiq so'zlarni aytish, har xil yolg'on narsalarni to'qib, ba'zilarni kuldirish mumkin emas. O'sha narsada haq bo'lish kerak. Chunki til yolg'on yashiq so'zga o'rganib qolish kerak emas. Tilga yolg'on so'z borish kerak emas. Payg'ambarimiz alayhissalom men hazil qilsam, mutoyiba qilsam, faqat haqni gapiraman dedilar. U kishini mutoyibalari shunaqa bo'lgan. Kitoblarda misollarni keltiradigan bo'lsak, shunday holatlar zikr qilinadi. Bir kampir Rasulullohning huzurlarida o'tirganlarida payg'ambarimiz kampir jannatga kirmaydi dedilar. Haligi kampir yig'ladi. Shunda payg'ambarimiz chunki jannatga kirganda u yosh bo'ladi dedilar. Haligi aytgan so'zlarida haqiqat bor edi. Jannat ahli qari bo'lmaydi, jannat ahli yosh bo'ladi. Ularning yoshi 33 yosh bo'ladi. Haligi joyda bir hazil mutoyiba qilgandek bo'ldilar, lekin haq bilan gapirdilar. Bir ayol kelib, Umma Ayman degan ayol kelib payg'ambarimizga "Erim sizni chaqiryapti" dedi. Shunda payg'ambarimiz alayhissalom haligi ko'zida oqi bor odammi dedilar. Shunda haligi ayol achchig'i chiqib, "Yo'q, ko'zida oqi yo'q odam" dedi. Payg'ambar, "Yo'q, ko'zida oqi bor" dedilar. Deydilar, "Yo'q, ko'zida oqi yo'q" dedilar. "Ya, hamma insonning ko'zida oqi bor" dedilar. Bu aytgan so'zlari shu qorachiqni atrofidagi oqni aytibdilar. Haligi mutoyiba qilyaptilar, o'zi asli haq bor narsani gapiryaptilar. Bir ayol kelib, "Menga tuya bering, tuyaga minib ketayin" deydi. "Yaxshi, senga tuyani bolasini beramiz" dedilar. Deydilar haligi ayol, "Tuyani bolasi meni ko'tara olmaydi" dedi. Shunda payg'ambarimiz ko'taradi. Chunki hamma tuya tuyani bolasi bo'lgan dedilar. Qarasam o'sha bir kun tuyani bolasi bo'lgan. Ana shu aytgan so'zlarida bir haq bo'lgan yolg'on so'z bilan birovni kuldirib, hazil mutoyiba qilgan holatlari bo'lmagan. Ayniqsa oilalarga nisbatan, ahllarga nisbatan, zavjalarga nisbatan juda bu xursand, xushchaqchaqlik hayotini taqdim qilganlar. Onalarimiz payg'ambarimiz alayhissalomning oldilarida emin erkin hayot kechiradilar. Chunki oila ana shunday oshyon bo'lishi kerak. Birgina misol keltiradigan bo'lsak, Oyisha onamiz bir shirinlik pishirdilar. Haligi shirinlikni olib kelib Rasulullohning oldiga kirsalar, Savdo onamiz o'tirgan ekanlar. Savdo onamizga hali shirinni uzatib, mana undan oling, yeng, devdilar. Ya menga bu yoqmaydi, yemayman dedilar. Yeysiz dedilar. Yo, yemayman, yoqmaydi deganda hali shirinni bir chekkasidan sindirib olib, yuzlariga sut tashadilar. Mana yemasangiz deb. Payg'ambarimiz alayhissalom hali holatni ko'rib, shirinlikdan Savdo onamizga uzatdilar-da, Savdo onamiz hali shirindan olib, Oyisha onamizga yuzlari sut qo'ydilar. Payg'ambarimiz ularni bir-biriga munosabatlarini ko'rib, kulib o'tirardilar. Demak, payg'ambarimiz ana shunday holatlarni ko'rib, kulganlari bor. Kana dhahikuhu at-tabassum. Kitoblarimizda keladi, payg'ambarimizning kulgilari tabassum edi. Payg'ambarimiz qahqaha otib kulmaganlar. Kulganlarda tovushlari chiqmagan. Ana shu bu masaladagi ta'lim. Demak, xursandchilik ma'nosida ba'zi bir holatlarda kulish bor. Kulish tabassum bilan bo'ladi. Tabassumda tishning oqi ko'rinadi, tovush chiqmaydi. Qahqaha otib kulishlik yo'q. Hazrat Umar radhiyallohu anhu man kathura dhahikuhu qallat haybatuhu dedilar. Kim o'sha qahqaha otib ko'p kuladigan bo'lsa, uni haybati kamayib ketadi dedilar. Haqiqatda mana shunday hayotlarni faqat shunaqa iligilarni o'tkazadigan odamlarni qarasak, haybat yo'q. Yosh bola ham ularning ustidan kulib yuraveradi. Demak, hamma narsaga shariatimiz nima me'yor qo'ydi. Hamma narsani tartibga solganidek, bu masala ham tartibga solindi. Payg'ambarimiz alayhissalom tabassum qilganlari, demak, ba'zi bir holatda kulib qo'yganlari o'sha rivoyatlarda keladi. Yana bir voqea, Oyisha onamiz payg'ambarimizning o'tirganlarida, u paytda hali onalarimizga parda tutish farz bo'lmagan. Onalarimizning sharpasini ko'rish mumkin bo'lmagan. Ana shu holat hali farz bo'lmagan holat. Sahobalar bemalol onalarimizni ko'rishardi. Payg'ambarimizning oldlariga bir xunuk qop-qora odam kirib keldi. Oyisha onamiz birga o'tirgandilar. Haligi odam kirib keldi payg'ambarimizga, islomni yangi qabul qilgan, ey Allohning rasuli, mani ikkita xotinim bor. Bittasidan voz kechsam o'shanga uylaning dedi. Bittasini qo'yib yuboraman, siz uylaning dedi. Lekin ikkalasi ham juda go'zal dedi. Oyisha onamiz oldida aytibdilar. Qaysi ayol bungacha dedi. Oyisha onamiz ham inson. Shunda Oyisha onamiz haligi xunuk odamga, ayollaring sendan chiroylimi dedi. Devdi haligi odam, yo, mendan xunuk dedi. Deganda payg'ambarimiz kulib yubordilar. Oyisha onamizni o'sha savollari o'rinli bo'lganligi uchun, savollari juda zakovatli, aqlli savol bo'lganligi uchun payg'ambarimiz tabassum qildilar. Ana shunday holatlar Rasulullohning hayotlarida bo'lgan. Demak, bunday holat birovga azor bermasdan, birovni kamsitmasdan, birovning ustidan kulgi qilmasdan, uni obro'sini to'kmasdan, yolg'on yashiq so'zlarni aralashtirmasdan, haq bilan ba'zan o'sha hazil mutoyiba qilib turish shariatda bor narsa, lekin chegarasi bor. Qahqaha durust emas. Dovushni chiqarish durust emas. Rasulullohning kulgilari tabassum edi.